Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, ще ви представя програмата днес, която започва с темата «Смирението в пътя на светоста» и завършва с един коментар, специално предназначен за тинейджерите. Той е свързан с правилата за постигане на успех в живота. Чуйте нашите практични съвети и останете на вълните на Гласът на надеждата с Мира Василева и Радостина Горанова. Фокото на моя приятел има нещо, въпреки че е много малко, Исус го нарече съчица, колко е болезнено и колко безпомощен се чувства човек, докато не се отстрани дразнителят. Едно е сигурно. Отговорни сме като приятели да направим всичко възможно да извадим съчицата. Колко благодарни ще са приятелите ни, ако успеем. Ние също бихме били благодарни, ако и те ни направят такава услуга. В светлината на това изглежда ясно, че същината на добре познатия пасаж в Матей 7 глава 3 до 5 стихове за гредата и съчицата не е да ни забрани да се опитваме да освободим някого от грешките му, а по-скоро обратното – да окажем такава услуга един на друг на всяка цена. Вярно е, че на първо място пасажът набляга на вината, която носи този, който съди другите – но ако се справим с това, писанието казва, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от братовото си око. Според Новия Завет, от нас се изисква да сме толкова загрижени за другите, че винаги да сме готови да направим всичко според силите си, да махнем от очите им съчицата, която разваля зрението им и пречи на благословението им. Заповядано ни е да се наставляваме един друг – да се насърчаваме един друг, да си мием краката един на друг и да се подтикваме един друг към любов и добри дела. Любовта на Исус е излята в сърцата ни, ще ни накара да искаме да си помагаме по този начин. Какво голямо благословение бихме могли да донесем на другите, ако сме готови да се подтикваме един друг към смирение. Един човек на име Николас от град Базел, член на Обществото на приятелите на Бога, слязал надолу по Рейн до Страсбург, за да отиде в църквата на доктор Таулер, известен проповедник в този град. Той казал на доктор Таулер: «Преди да можеш да извършиш великото Божие дело за света и за този град, трябва да се откажеш от себе си, от дарбите си, от славата си, дори от собствената си доброта. Когато научиш истинското значение на кръста, ще получиш нова сила в общуването си с Бога и хората». Това смирено предизвикателство от една никому неизвестна личност, от един християнин, променило живота на доктор Таулер. Той наистина се научил да унищожава греха в себе си, в резултат на което оказал огромна помощ на Лутер и реформацията. В този отказ от Матей за гредата и съчицата в окото на човека и брат му, Господ Исус ни казва как можем да си помагаме взаимно по същия начин. Господ Исус ни предупреждава обаче, че е твърде възможно да се опитаме да извадим малката съчица от окото на другия, без да забележим огромната греда в своето око. Ако случаят е такъв, ние не можем да премахнем съчицата от окото на брат си, защото самите ние не можем да виждаме добре и дори да се опитаме да я извадим, това би било чисто лицемерие. Сега знаем какво има предвид Исус, като казва съчица в окото на другия. Става дума за някаква грешка, която предполагаме, че можем да забележим. Това би могло да бъде някакво действие, извършено против нас, или отношение, демонстрирано срещу личността ни. А какво има предвид Исус, като споменава гредата в нашето око? Това не е нищо друго, освен неспособността ни да обичаме. Без съмнение, другият е сгрешил, но и нашето отношение към грешката му е неправилно. Съчицата от другия предизвиква в нас негодование, критикарство, огорчение, кара ни да говорим лоши неща. Всичко това се свежда до едно главно зло – неспособността ни да обичаме. А това, казва Господ Исус, е много-много по-лошо от малката грешка, често несъзнателна, която е провокирала отношението ни. Значението на думата съчица в гръцки език е същото, докато думата греда носи смисъла на нещо огромно. С това сравнение Господ иска да ни покаже, че нашето нелюбящо отношение спрямо грешките на другите е равностойно на съотнасянето на гредата с съчицата. Всеки път, когато посочим с пръст някого и кажем «Ти си виновен», три от пръстите ни сочат обратно към нас. Бог да се смили над нас за множеството случаи, когато сме били виновни точно за това и в лицемерието си сме се опитвали да се справим с вината на някой друг. Бог е виждал, че в нашите сърца е имало нещо много по-лошо. Но нека не си мислим, че във всички случаи гредата е свързана с грубо отношение от наша страна. Тя може да бъде първият знак за негодование или първият проблясък на лоша мисъл, или първата поява на зложелателно критикарство. Когато се случи нещо подобно, то деформира зрението ни и ние не можем да виждаме другите такива, каквито са. А те също са дълбоко обичани от Бога. Ако решим да говорим с тях и грехът е още в сърцето ни, това само ще ги накара да приемат същото лошо отношение към нас, защото основен закон при човешките взаимоотношения е, че каквото посееш, това и ще пожънеш, и с каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмери. И така Исус каза, първо извади гредата от твоето око. От тук вероятно трябва да започнем. Трябва да изповядаме нелюбящото си отношение като грях. Трябва на колене да го отнесем на Голгота, да видим Господ на кръста и да разберем какво му е струвал този грях. Трябва да се покаем, паднали в краката му, и отново да се смирим. Трябва да се доверим на Исус, да ни очисти от греха със скъпоценната си кръв и да ни изпълни с любов към конкретния човек. И Той ще го направи и оправи, стига само да поискаме от Него обещаното ни. След това, вероятно, ще ни се наложи да отидем при този човек, готови да се покаем и да изповядаме греха, който е бил в сърцата ни, да споделим какво е направила за нас кръвта на Исус и да поискаме и Неговата прошка. Много често хората около нас, а дори и собствените ни сърца ще ни успокояват, че грехът, който изповядваме, не е толкова лош, колкото греха на другия човек, който все още не е изповядан. Но ние сме били на Голгота и тъй като наистина се учим да живеем в сянката на Голгота, сме видели греха си там и вече не можем да сравняваме нашия грях с греха на друг. Когато предприемем тези първи стъпки на покаяние, само тогава можем да видим ясно съчицата в окото на другите, защото гредата в нашето око вече е изчезнала. В такъв момент Бог ще ни изявява в нова светлина нуждите на другия. Тогава може да се окаже, че съчицата, която преди толкова ни е дразнила, просто не съществува, била е само проекция на нещо, чието корен е в самите нас. Или може да сме проумели скрити и неосъзнати неща, за които другия човек едва ли е подозирал. Тогава, според това как Бог ни води, трябва с любов и смирение да предизвикаме другия, за да може тези неща да се открият и на него. Тогава той може да отнесе всичко това до извора, който очиства греха, кръста, и да намери освобождение. В този момент човек ще е готов повече от всякога да приеме предизвикателството ни. Ако наистина се е смирил, ще ни е благодарен, защото ще разбира, че в сърцето ни няма егоистични мотиви, а само любов и грижа за него. Когато Бог ни води да предизвикаме някого, не бива да оставяме да ни завладява и възпира страхът. Не бива да спорим или да налагаме мнението си със сила. Трябва само да кажем това, което Бог ни е говорил, и да оставим нещата в Неговите ръце. Това е Божия работа, а не наша, да отваряме очите на другите. Необходимо е много време, за да се пречупи гордият и упорит аз. Когато на свой ред и ние сме предизвикани, нека не се опитваме да се защитаваме или да даваме обяснения. Нека приемаме нещата без да роптаем, като благодарим на човека, който ни ги посочва, а след това да представим проблема пред Бога и да търсим отговор от Него. Ако сме изобличени с право, трябва до толкова да се смирим, че да отидем и да признаем това пред другия и тогава да прославим Бога заедно. Без съмнение имаме отчаяна нужда един от друг. В живота ни има тъмни места, които никога не можем да видим, освен ако не сме готови Бог да ни предизвика чрез другите. Скъпи приятели, нека приемаме изоблючението с любов от нашите близки. Нека Бог да ни помогне винаги да забелязваме гредите в собствените си очи и да ни даде способност да ги изваждаме. Нека Бог да ни помогне също да превъзмогнем страха си, когато отиваме при другите с желание да им помогнем да преодолеят своите грешки. Нека Бог да ни дари с мъдрост и любов, за да можем винаги да отвърнем правилно, когато някой друг ни изобличава, и с готовност да увещаваме хората около нас според Божието време и Неговите пътища. А сега нека се придвижим още напред в задълбочаването на проблемите, свързани с нашата искрена духовност и желанието ни да растем в Бога. В Новия Завет няма по-ясен факт от този, че Господ Исус очаква от нас да вземем смиреното положение на слуги. Това не е просто извънредно задължение, което можем да приемем или да оставим, когато ни се прииска. Това е самата същност на новите взаимоотношения, в които ученикът трябва да встъпи с Бога и ближните си, ако искате общува с Христос и животът му да бъде свят. Когато осъзнаем какво смирение и лишаване на личността ни от собствената и същност са необходими, за да бъдем истински слуги, става явно, че само онези, които са готови да живеят под сянката на Голгота, като разсъждават за смирението и пречупването на Господ, Исус, могат да желаят да заемат такова положение. Когато се занимаваме подробно с тази тема и конкретното и приложение в нашия живот, разбираме, че има три предварителни неща, които трябва да се споменат, за да ни подготвят да разберем ниското и смиряващо положение, което Бог иска да заемем. В Стария Завет са споменати два вида слуги. На първо място са наемниците, на които се плаща надница и които са имали определени права. Другият вид слуги са крепостните слуги или робите, които са били лишени от всякакви права, не са получавали пари за труда си, както и не са имали право да бъдат защитавани в съда. На евреите им беше забранено да взимат роби от своя народ. Можеха да вземат роби от езичниците, а в Новия Завет, когато става въпрос за слуга на Господ Исус Христос, гръцката дума не е наемник, а роб. Това означава, че нашето положение е такова, че нямаме нито права, нито възможност да бъдем защитени. Ние сме неоспорима собственост на господаря си и той може да се отнася към нас и да разполага с нас така, както му е угодно. Ние ще разберем по-добре какво означава това, като се убедим, че трябва да сме роби на някого, който сам беше готов да бъде роб. Следните редове от писанията ни разкриват удивителното смирение на Исус, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга. Той беше безправен, готов да се отнасят с него така, както отец или човешката злоба биха пожелали, като целта му беше да служи на хората и да ги върне обратно при Бога. И от теб и от мен, приятелю, се иска да сме роби на този, който стана роб, чието отношение винаги е смирено и чиято цел е да се смирява, за да служи на тези, които създаде. При това положение колко ниско е нашето място и как този пример ни показва какво означава да ни управлява Исус. Това ни отвежда още по-далеч. Нашата служба при Исус се проявява в това да служим на ближните си. Павел пише, защото ние не проповядваме себе си, но Христа Исуса като Господ, а себе си като ваши слуги заради Исуса. Смирението, което приемаме в отношенията ни с Господ, може да се измери само чрез смирението, което показваме в отношенията си с другите. Ако не желаем да им служим, като се жертваме и смиряваме, той счита, че не желаем да служим на него. По този начин ние нарушаваме общението си с Бога. Вече сме готови да приложим всичко това в по-личен план към собствения си живот. Преди известно време Бог ми говори чрез Лука, Евангелието на Лука, 17 глава, 7 до 10 стихове. А кой от вас, ако има слуга, да му оре или да му пасе, ще му рече веднага, щом си дойде от нива, влез да ядеш. Напротив, не ще ли му рече, приготви нещо да вечерям, стегни се, да ми пошета и докато я ми пия, и подир това, ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари на слугата, задето е извършил каквото е било заповядано. Също така и вие, когато извършите всичко, което ви е заповядано, казвайте, ние сме безполезни слуги, извършихме само това, което бяхме длъжни да извършим. В този пасаж виждаме пет характерни черти на един роб. На първо място той трябва да е готов господарите му да му струпват задача след задача, без да се замислят. В една от притчите се разказва следното. След тежък ден на полето на слугата му се наложило веднага да приготви вечеря за господаря си, при това дори да му прислужва. Всичко това преди да му позволят да хапне. И той отишъл и свършил работата, без да очаква нищо насреща. С колко нежелание сме изпълнени, когато с нас се случва нещо подобно. Колко бързо се появява негодование и огорчение в сърцето ни, когато от нас се очаква това. В момента, в който започнем да недоволстваме, действаме така, като че ли имаме права, а робите нямат. На второ място, като върши задълженията си, робът не бива да очаква да му благодарят. Колко пъти служим на другите със самосъжаление в сърцата си и горчиво се оплакваме, когато те го приемат като даденост и не ни благодарят. Но един роб трябва да е готов да приеме такова отношение. Наемниците имат право да очакват нещо, но не и робите. Трето, след като свърши работата си, робът не бива да обвинява другите в егоизъм. Когато чета този отказ, споделя Рой Хешон, не мога да не почувствам, че господарят е твърде егоистичен и незагрижен, но слугата не го обвинява за това. Той съществува, за да служи на интересите на господаря си, егоизмът или каквото и да е друго качество на господаря му, не са негова работа, а какво да кажем за себе си? Вероятно можем да си позволим другите да се възползват от нас и сме дори готови да не ни благодарят за всичко, което правим, но въпреки това колко много обвиняваме мислено другия в егоизъм. Но това не е мястото на роба, който в чужди егоизъм трябва да открива възможност да се идентифицира със своя Господ като слуга на всички. Има и четвърта стъпка, която трябва да предприемем сами. Няма почва за гордост и самопоздравления, но трябва да осъзнаваме, че сме недостойни слуги, т.е. че сами по себе си не сме наистина полезни за Бога или хората. Ако отново и отново трябва да признаем, че, както казва Павел, в мене сиреч в плътта ми не живее доброто. Ако сме се проявили като роби, то не е благодарение на нас, чието сърца са естествено горди и неумолими, а е заслуга на Исус, който живее в нас и ни е накарал да пожелаем това. Ударът, който поваля Аза, е нанесен от петата и последна стъпка. Трябва да признаем, че като сме действали постоянно с благодат и смирение, не сме направили нито една йота повече, отколкото сме били длъжни. Бог на първо място създаде човека като свой роб. Следователно, възстановяването му може да бъде само възстановяване в позицията на роб. Човек не прави нищо особено достойно за похвала, когато се съгласява да приеме такава позиция, защото е бил създаден и изкупен точно за нея. Това е пътят на кръста, това е пътят, който Божият смирен крепостен роб пръв извървя за нас. И не трябва ли ние, роби на този роб, все още да вървим по него? Изглежда ли ни труден и отблъскващ? Бъдете сигурни, че това е единственият път нагоре. Това е пътят, по който Господ Исус стигна до трона и това е пътят, по който ние достигаме до състояние на духовна мощ, власт и пълнота. Хората, които вървят по тази пътека, са лъчезарни, щастливи души, които преливат от живота на своя Господ. Те са разбрали, че думите, който се смирява, ще бъде възвишен, са верни, както за техния Господ, така и за самите тях. Смирението и покаянието трябва да станат за нас начин на живот. Животът ни няма да стане по-изобилен, само защото сме решили да бъдем по-смирени за напред. Трябва да се покаем от нашите стари чувства и действия, на които все още сме подчинени, дори и само заради това, че не желаем да се извиним за тях. Господ Исус не прие истинската природа на слуга само за да ни даде пример, а за да може да умре точно за тези грехове на кръста и да ни остави възможността да бъдем изчистени от тях чрез пролятата му кръв. Но тази кръв не може да измие греховете на нашите горди сърца, докато ние не се пречупим с покаяние за това, което вече се е случило и за това какви сме. С други думи, трябва да позволим на Божията светлина да премине през всички части на сърцето ни и да ни освети всяко едно сърце в взаимоотношенията ни. Тоест, ще се наложи да видим, че греховете на гордостта ни, които Господ ни показва, са причината Исус да слезе от небето и да умре на кръста, за да могат те да бъдат простени. Това означава да молим за прошка не само Бог, но и хората около нас. Наистина се изисква смирение за това, докато се промушваме през вратата на причупените, ще се озовем в светлина и слава по пътя на светостта и смирението. Ние знаем, че не сме живели като роби. Не сме извършили всичко, което Бог ни е заповядал и често сме отказвали да слугуваме на другите, особено когато те са ни изглеждали придирчиви или неблагодарни. Но нека Бог ни прости и ни помогне да бъдем Негови роби, да ни покаже всяко отношение, което не подобава на слуга и да го очисти. Нека Бог да ни помогне да приличаме повече на Исус, нашият истински Господар. Посланието и предизвикателството на съживлението, пред което сме изправени, е съвсем обикновено, но в същото време то изобличава. Какво имам предвид? Имам предвид, че има само едно нещо в света, което може да попречи на християнството да бъде в победоносна връзка с Бога и да е изпълнено със Светия Дух. И това нещо е грехът в някои от многото му форми. Съществува едно нещо на света, което може да очисти християнина от грях и да му донесе свобода и победа. Това е силата на кръвта на Господ Исус. За нас обаче е важно да разберем какво придава Божието могъщество на Исусовата кръв, защото само тогава ще осъзнаем как можем да преживеем пълната и сила в живота си. Колко много постижения и колко много благословения са скрити според писанието в кръвта на Господ Исус. Чрез кръвта му Бог и човекът са примирени. Чрез нейната мощ има прощение на греховете и вечен живот за всички, които повярват в Исус. Чрез силата на неговата кръв Сатана е победен. Чрез нея ни е дадено право на постоянно очистване от всеки грях. Чрез силата на кръвта му можем да бъдем освободени от тиранията на лошите мисли, за да можем да служим на живия Бог. Поради безкрайната и сила и най-недостойните имат увереност, че могат да влязат в Светая Светих и да живеят там ден и нощ. Какво придава на кръвта тази сила? Как можем да преживеем пълнотата и в своя живот? На практика твърде често тази скъпоценна кръв няма сила да очисти от грях сърцата ни, да ни дари смир, да ни носи живот и твърде често ние не стоим в Божието присъствие и не общуваме с Него ден и нощ, както ни казваха библейските текстове, които презентирах преди малко. Отговорът на първия въпрос е даден в едно изречение в книгата Откровение, където Исусовата кръв е описана с нежния израз «кръвта на Агнето». Не кръвта на война, а кръвта на Агнето. С други думи, източникът на Божията сила за хората в тази скъпоценна кръв е смирението като на Агне, на този, от когото кръвта се проля. Думата Агне, толкова често употребявана в писанието, за да опише Господ Исус, е преди всичко показателна за Неговото дело – да стане изкупителна жертва за нашия грях. Когато някой израелтянин искаше да оправи отношенията си с Бога след като беше съгрешил, трябваше да пролее кръвта на Агне и с нея да поръси олтара. Исус е божественото олицетворение на всички онези агнета, които хората принасяха в жертва. Той е Божият агнец, който взе греха на света, както го посочи Йоан Кръстител. Но думата Агне има по-дълбоко значение. Тя описва характера на Исус. Той е агнецът, защото е благ и смирен по сърце. Той е кротък, не се противи на злото и винаги предава волята си на волята на Отца за благословението и спасението на хората. Всеки друг, с изключение на Агнето, би възневидял отношението на хората към него и би се съпротивлявал, но той в подчинение на своя отец и от любов към нас не направи това. Хората постъпваха с него, както им скимваше, но той ни най-малко не се съпротивляваше заради нас. Когато го обиждаха, той не отвръщаше, когато страдаше, не заплашваше, не отстояваше правата си, нито отвръщаше на ударите, не се гневеше, нито се оплакваше. Колко различно е всичко това от начина, по който ние постъпваме. Когато волята на отец и човешката злоба го поведоха към мрачната Голгота, Агнето доброволно сведе глава. Исаия го видя като агнеца, когато пророкува. Той беше огнетяван, но смири себе си и не отвори устата си, както агне водено на клане и както овца, която пред стригачите си не издава глас, така той не отвори устата си. Представете си само бичуването, гаврите, заплюването, скубането на брадата му, изтощителният път нагоре по хълма, приковаването и издигането на кръста, пробождането в ребрата и проливането на кръвта му. Нито едно от тези неща нямаше да се случи, ако той не беше агнецът. И всичко това Господ понесе само за да плати цената за моя грях и за твоя. Виждаме следователно, че той е агнецът не само защото умря на кръста, но и тази кръстна смърт го постигна, тъй като именно той беше агнето. Затова при всяко споменаване на кръвта на Исус трябва да имаме предвид дълбокото смирение и саможертва на агнето, защото неговата природа и разположението на духа придават на кръвта му Божия сила за хората. В посланието до евреите, 9 глава, 14 стих, завинаги се свързва Исусовата кръв с саможертвата му към Бога. Колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Смирение, характер като на агне и предаване на волята ни на Бога са нещата, които Той на първо място търси в нас. Бог създаде първия човек точно за да прояви тези неща в характера си. Човешкият отказ да тръгне по този път произведе първия грях и именно това е в основата на всеки грях от тогава. Целта на Исусовото идване на земята беше да възстанови този характер в хората. Точно защото Отец видя такъв характер в него, можеше да каже: «Този е моят единороден син, в когото е моето благоволение». Проливането на кръвта изявява такова отношение на духа и затова то е толкова ценно в очите на Бога и толкова ползотворно за грешния човек. Тук ще поставим и втори въпрос. Как можем да преживеем пълната сила на кръвта на Исус в своя живот? Сърцата ни със сигурност отговарят, докато гледаме към агнето, склонило глава заради нас на Голгота, само чрез готовност да имаме същите мотиви, които управляваха Исус, и като склоним главите си и се преклоним точно както Той склони Неговата. Както характерът на агнето придава на кръвта сила, така само когато сме готови да възприемем този характер, ще познаем пълната и сила в нашия живот. И ние можем да участваме в божествената природа, ни казва Библията, защото тя вече е достъпна за нас чрез смъртта на Исус. Помислете за момент за плода на Светия Дух, споменат в 5 глава на посланието до галатяните. Плода на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание. Какво друго е това, освен израз на природата на агнето в Исус, с която Светия Дух иска да ни изпълни? Нека никога да не забравяме, че Исус, въпреки че е възвишен до трона на Бога, е все още агнето. Книгата Откровение ни казва това. И Той желая да ни води променени по Негово подобие. Но ние дали сме готови и желаем ли това да стане? Винаги се оказва, че съществува в нас едно упорито аз, което отстоява правата си и се противопоставя на другите. То трябва да бъде пречупено, ако искаме да бъдем като агнето и скъпоценната му кръв да ни докосне с изцелителна сила. Можем дълго да се молим да бъдем очистени от греховете си и мирът да бъде възстановен в сърцата ни, но докато не пожелаем да се пречупим по отношение на греховете си, за да станем съучастници в смирението на агнето, нищо няма да се случи. Всеки грях, който някога сме извършили, е резултат от упоритото и непречупено аз. Няма да намерим мир чрез кръвта на Исус, докато не сме готови да потърсим източника на всеки грях и да преобърнем лошото чувство, което го е предизвикало в покаяние, което винаги ще изисква от нас смирение. Трябва само да ходим в светлината и да желаем Бог да ни открива всеки грях, който може да е навлязал в живота ни, и ще проумеем, че Господ ни моли да извършим трудните за нас дела на покаяние и предаване на греховете си. Често това се отнася за неща, които ние считаме за малки и незначителни. Тяхната важност обаче може да бъде измерена чрез това какво струва на нашата гордост да се справи с тях. Бог може да ни разкрие изповед или извинение, което трябва да поднесем на някого, или действие за възстановяване, което трябва да извършим. Може да ни разкрие, че трябва да се откажем от нещо и да предадем предполагаемите си права на Него. Исус нямаше права, тогава защо ние да имаме? Може да ни покаже, че трябва да отидем при човека, който е съгрешил, и да му признаем за далеч по-големия грях, който ние сме извършили, като сме го възневидели. Исус никога не възневидя, не намрази никого и нищо. Нима ние имаме право да постъпваме така. Той може да ни призове да бъдем искрени с приятелите си, за да ни опознае такива, каквито сме в действителност, и така да общуваме пълноценно с тях. Тези действия могат да изискват от нас смирение и са пълна противоположност на нашите обикновени чувства, свързани с гордостта и егоизма ни, но чрез тях ние ще разберем истинското преклонение и ще станем съучастници в смирението на агнето, и докато с готовност приемаме това да се случва с всичко в живота ни, кръвта на Исус ще ни очисти от всеки грях и ние ще ходим с Бога, като носим Неговият мир в сърцата си. Защото Отец благоволи да се всели в Исус съвършената пълнота и чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. Но ако ходим в светлината, както Той е в светлината, ние имаме общение един с друг и кръвта на Исуса ни очиства от всеки грях. И колко повече кръвта на Христа, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил за нас чрез завесата си, реч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце, в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода. Скъпи приятели, това са текстовете, с които завършвам коментара относно смирението в пътя на светоста. Прочетох ви Колосяни 1 глава, 19 и 20 стихове, 1 Йоаново 1 глава, 7 стих, Евреи 9 глава, 14 стих и 10 глава, 19 до 22 стихове. Нека да видим как тези, които ще бъдат спасени в края, са победили. Откровение 12 глава, 11 стих. Те победиха чрез кръвта на агнето и чрез словото на своето свидетелстване, защото не обичаха живота си до толкова, щото да бягат от смърт. Нека Бог да ни благослови да го следваме винаги и един ден да видим лицето му.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи млади приятели, през следващите няколко минути ще говорим за успеха. Слушайте внимателно. Преди повече от 100 години, една мъглива утрин на 1857 година, един мъж на име Ланфие, живеещ в Нью-Йорк Сити, натоварил конска каруца и отишъл до офиса си на улица Фултън. Като вървял надолу по улицата, прочел утринния вестник. Новините известявали, че страната е обхваната от икономическа депресия, по онова време наричали това нещо паника. Бизнесът западал, заплатите ставали все по-ниски, хиляди безработни останали на улицата. Ланфие се притеснил заедно с много други, които прочели тези песимистични доклади. А кой бил Ланфие ли? Голям индустриалец? Не. Голям политик? Не. Той бил просто един обикновен чиновник в офис на Фултън Стрийт. Бил човек, който вярвал в молитвата. Под въздействието на мрачните новини в утринния вестник той получил внушение. Същия ден изпратил бележка до всичките си бизнес партньори. Уведомил ги, че всеки следобед ще има молитвена среща в офиса на Фултън Стрийт. Надявал се да присъстват на тази среща. На първото молитвено събрание подредил 20 стола в кръг, но никой не се отзовал на поканата му. Това не го обезкуражило. Той се помолил да настъпи сериозна промяна в самия него. На втория ден присъствали двама негови приятели. На следващия ден всички места били заети. Ден след ден мъжете се молили заедно. Скоро една подобна молитвена среща стартирала и на Уолл Стрийт, после на Уилям Стрийт, друга на Бродуей. Движението се разпространило светкавично из цялата страна – Бостън, Филаделфия, Денвър, Южния и Източния бряг. Молитвените групи се разпространили навсякъде. Скоро се осъществило голямо религиозно пробуждане и с него дошъл и нов подем в моралния и духовния живот на хората. Последвала ера на забележителен прогрес и просперитет. Това била една от най-великите демонстрации на силата на общата молитва и вяра, които страната някога била виждала. И всичко това започнало от един човек, обикновен чиновник, който разкрил невероятната сила на молитвата. Постижението на Ланфие било демонстрация на един древен принцип, който и вие можете да постигнете в своя живот. Той може да промени и моя живот и според този принцип ние всички заедно можем да променим света около нас. Всички ние се нуждаем от това – да се държим за Бога в молитва. Или по-добре – Бог да ни държи. Дори хора, които не са център на вниманието, които са аутсайдери и очевидно не притежават някакви специални умения, могат да открият смисъла на молитвата. Ще се съсредоточим върху библейските герои, постигнали успех. Някои от тях са били незначителни и неизвестни, като този господин Ланфие, но твърди във вярата и молитвата, а други са притежавали качества, които са подпомогнали успеха им. Ще започнем разглеждането ни с Варнава. За него четем в Деяния 11 глава 25 до 30 стихове. Тогава той отиде в Тарс да търси Савла. И като го намери, доведе го в Антиохия, тъй като се събираха в църквата цяла година, научиха значително множество. И първо в Антиохия учениците се нарекоха християни. И през тия дни слязоха пророци от Ерусалим в Антиохия, един от които на име Агав стана и обяви чрез духа, че щеше да настане голям глад по цялата вселена, какъвто и стана в дните на Клавдия. Затова учениците наредиха да изпратят всеки според състоянието си помощ на братите, които живееха в Юдея, което историха и я изпратиха до презвитерите чрез ръката на Варнава и Савла. Много хора са мислили, че промяната на Савел е нещо твърде добро, за да бъде истина, понеже се страхували, че убивал християни. Но Варнава е бил способен да го прецени, сприятелил се с него и убеждавал християните да го приемат. Истинското име на Варнава било Йосиф. Името Варнава му било дадено от апостолите, защото означавало син за утеха или някой, който е готов да се притече на помощ. Това говори много за Варнава. Фактът, че хората са виждали в него източник на утеха и насърчение, показва нещо за неговото поведение. Например, когато Павел и Варнава проповядват на езичниците от Листра, които се покланят в един храм посветен на Юпитер, хората наричали Варнава Юпитер, баща на боговете, заради респектиращото и почтено поведение, възвишеното му присъствие, меко и доброжелателно изражение на лицето. Голяма част от успеха на Варнава с хората се състои в начина, по който той се държи. Когато хората те наблюдават, какво виждат в теб? Страхуват ли се да се приближат до теб заради израза на лицето или заради начина, по който се държиш в определени ситуации? Варнава е описван като безстрашен, отворен към хората, изпълнен със Светия Дух, винаги готов да помогне, щастлив, великодушен и работоспособен. Един убедителен мъж. Ако искате да прочетете още нещо за характера на Варнава, можете да прочетете книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 36 и 37 стихове. С разпространяването на Евангелието, мнозина евреи ставали християни и били отхвърлени от семействата и приятелите им, оставали без дом и пари. За да подпомогне нуждите в църквата, Варнава продал част от своето собствено имущество. Ето какво пише Мартин Лутър Кинг. Ние сме склонни да оценяваме успеха по-скоро според размера на заплатите си или лукса на автомобилите, които караме, отколкото според качеството на нашето служене и отношението ни към човечеството. Начинът, по който е описан Варнава, ни кара да мислим, че той е живял перфектен живот. Но той, както и ние самите, е имал някои слабости. Ето какво пише отново в книгата Деяния на апостолите, 15 глава, 35 до 41 стихове. А Павел и Варнава останаха в Антиохия и заедно с мнозина други получаваха и проповядваха Господното учение. А след няколко дни Павел рече на Варнава: «Да се върнем сега по всички градове, където сме проповядвали Господното учение и да нагледаме братята как са». И Варнава беше на мнение да вземат със себе си Йоана, наречен Марко. А Павел не намираше за добре да вземат със себе си този, който се бе отделил от тях още в Памфилия и не отиде с тях на делото. И тъй възникна разпра помежду им, така че те се отделиха един от друг. И Варнава взе Марко, те отплуваха за Кипър, а Павел си избра Сила и тръгнаха препоръчани от братята на Господната благодат. И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите. В своето първо мисионско пътуване Павел и Варнава вземат Йоан Марко, братовчет на Варнава. Но по време на пътуването Йоан Марко ги напуска и предпочита безопасността и удобството на дома. Когато Павел и Варнава тръгват втори път, Варнава поискал да вземе Йоан Марко отново, но Павел не се съгласява. Чувства, че Марко не е подходящ за работата, която изисква търпение и жертви. Те имали такова несъгласие, че се разделили. Варнава взел Марко и се отправил по море към Кипър, а Павел избрал Сила и заминал препоръчен от братята и по Божията благодат. Варнава е показал друга по-малко характерна черта, отнасяща се до приемането на езичниците в църквата. Някои от новите християни считали, че за да се спаси, човек трябва да бъде обрязан и да пази еврейския церемониален закон. Те искали да наложат тези практики на християните езичници. Павел и Варнава обаче говорили за приемането на езичниците без те да бъдат товарени с еврейските закони. Ето какво пише по този въпрос Павел в Галатяни 2 глава, 11 до 16 стихове. А когато Кифа дойде в Антиохия, аз му се възпротивих в очи, защото беше се провинил. Понеже преди да дойдеха някои от Якова, той ядеше заедно с езичниците, а когато те дойдоха, оттегли се и странеше от тях, защото се боеше от обрязаните. И заедно с него лицемерстваха и други юдеи, така щото и Варнава се увлече в лицемерието им. Но като видях, че не постъпват право по истината на благовестието, рекох на Кифа пред всичките: ако ти, който си юдейн, живееш като езичниците, а не като юдеите, как принуждаваш езичниците да живеят като юдеите? Ние, които сме по природа юдеи, а не грешници от езичниците, като знаем все пак, че човек не се оправдава чрез дела по закона, а само чрез вяра в Исуса Христа, и ние повярвахме в Христа Исуса, за да се оправдаем чрез вяра в Него, а не чрез дела по закона. Защото чрез дела по закона няма да се оправдае никое твар. По-рано нито Павел, нито Варнава са демонстрирали различия за начина, по който са третирали евреите и езичниците християни. Те дори свободно се хранили с езичниците. Обаче, когато Петър идва на посещение в Антиохия, той също яде с езичниците, а престава, когато го посещават хора от Юдея. Престава да се храни с езичниците, за да не дразни евреите. И Варнава също се присъединява към това лицемерие. Защо според вас в една такава ситуация Варнава приема езичниците и вечеря с тях, а когато наоколо има евреи, отказва? Да предположим, че искал да угоди на всички, и на евреите, и на езичниците. Какво би могъл да направи? Ето, представете си сега, скъпи приятели, една житейска ситуация. Живеете на една улица с ваш съученик от друга раса, който е малцинство във вашия клас. Когато сте си у дома, вие и това момче разговаряте и взаимно се посещавате. Обаче в училище вашите приятели имат склонност да не крият предразсъдъците си към него. Вие се свивате, когато те правят негативни забележки, и когато вие сте с приятелите си, се преструвате, че даже не го познавате. По-късно обаче си давате сметка, че поведението ви е неправилно. Какво трябва да направите? Независимо от слабостите му, хората имали високо мнение за Варнава. Когато другите били самотни, без приятели или в опасност, Варнава ги намирал и се сприятелявал с тях. В книгата «Деяния на апостолите», 16 глава, е записана историята на още една личност от Новия Завет. Това е Лидия, продавачката на платове. И според доклада на Свещеното писание, тя е една от първите обърнали се към християнството в Европа. Тя не е била европейка, но е мигрирала в Европа от Тиатир, може би в търсене на по-доходни пазари. Направила си магазин в Филипи, Македония. В Деяния 16 глава 9 стих се казва, че по време на мисионското пътуване на Павел и Сила, Павел имал видение да отиде в Македония. Вероятно, той е пристигнал в града Филипи, където Лидия е чула веста. Лидия приела истината с радост. Тя и дома ти се обърнали и приели кръщение. И тя поканила апостолите да направят дома ти свой дом. Изразът «покланила се на Бога» показва, че Лидия е била частично обърната. Предполага се, че е приела Божието ръководство до степен да знае от какво е водена. Правейки тази първа стъпка, тя вече е готова да продължи до пълното приемане на Евангелието. Поради това, че е показала преданост към малката светлина, Бог е предоставил допълнително ръководство. Какво значение има това за успеха на хората? Ще отбележим и някои други качества на Лидия, които са подпомогнали успеха и като бизнес-дама, и като християнка. Ето кои са те. Първо, тя е желаяла по-удовлетворително религиозно преживяване. Тя е умеяла да води хората. Тя е продавала само най-доброто, което имала. Тя можела да преодолее каквито и да е предразсъдъци между европейци и азиатци. Нали самата тя била азиатка. Нейните бизнес-умения обезоръжавали половата дискриминация. Тя позволила на Бог да я води и отворила сърцето си за спасителната вест. Тя била гостоприемна към апостолите. Тя свидетелствала на семейството си. Тя оказала помощ за построяването на църква в Филипи, което означава, че не се срамувала от Евангелието. Независимо от трескавата скорост на живота като християни, ние с вас се нуждаем от това да предложим нещо на другите. Обаче какво? Може да си мислите, че нямате какво да дадете. Но знаете ли, че Бог вероятно ще използва уменията ви, за които не си давате сметка, че притежавате, стига да пожелаете? Ето вижте Мойсей. Той чувствал ли е, че би могъл да скочи и да освободи поробения Израил? Когато Бог му казва да отиде при фараона, той отговаря, че не може, защото няма необходимите умения. Йона. Той не мисли, че има право на работа в Ниневия. Или Гедеон. Той също не е вярвал в уменията си. Ето какво е записано в книгата «Притчи Христови» на религиозната писателка Елън Уайт. Неспособностите, които сега притежавате или ще имате, ще ви донесат успех. Този, който може да го направи за теб, е сам Бог. Необходимо е да имаме много по-малко доверие на това, което човек може да направи, и далеч повече доверие в това, което Бог може да направи за всяка душа, вярваща в Него. Скъпи приятели, разгледахме пред вас няколко примера за успели хора от Библията. Варнава е успял в разпространението на Евангелието, независимо от слабостите си. Лидия позволява на Бог да я води не само в бизнеса, но и в духовния живот. Гедеон успява в битката, макар способностите му да са под въпрос. Дори в историята, която ви прочетох в началото, пламенната молитва на господин Ланфие има успех. Помнете, хората, които могат да вършат добра служба за Бога, може известно време да останат без работа, неизвестни, незабелязани от своя Създател. Но ако те предано извършват своите скромни задължения, храняйки в душата си желание да работят и да жертват за Него, Той във времето избрано от Него ще им довери най-големи отговорности.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.